Visi pieci iepriekš Krievijā apcietinātie Greenpeace aktīvisti no Krievijas ar lidmašīnu ieradušies Parīzē un ar vilcienu devušies tālāk uz Londonu, kur viņus sagaidījušas ģimenes un tuvinieki. Mēdījiem viņi stāsta par ļoti sliktiem apstākļiem Murmanskas cietumā, kur viņi 23 stundas turēt cietuma kamerā un tikai uz stundu no tās atbrīvot, savukārt tualeti dalījuši ar trim kameras biedriem, kas nav bijusi norobežot no pārējās istabas. Taču par spīti notikušajiem aktīvisti joprojām uzskata, ka viss ir bijis riska vērts, tā kā viņiem esot izdevies pievērst sabiedrības uzmanību Arktikas problēmām. Jāatgādina, ka Greenpeace aktīvistus aizturējis septembrī, kad viņi Barents jūrā mēģināja nokļūt uz uzņēmuma Gazprom naftas ieguves platformas, lai tur sarīkotu protesta akciju pret naftas ieguvi Arktikā. Nākamajā dienā Krievijas robežsārgi no helikoptera nokļuva uz aktīvistu kuģa, zem Nīderlandes karoga peldošais kuģis tika aizvilkts uz Murmanskas ostu un arestēts.